God aften. Vi har indkaldt til et pressemøde her til aften, fordi vi sidst på eftermiddagen har foretaget anholdelse af to personer.
Vi er i slutningen af juni 2019. To mænd er netop blevet anholdt på Sydsjælland.
Vi har sigtet de to personer for drabet i Rosvedby og for drabet i Vemmeløv.
De to mænd hedder Søren Elo Pedersen og Stefan Danielsen. Stefan er 34 år, tidligere elitesvømmer og har et godt job i Hellerup.
Når jeg sidder og tænker på, at jeg skal beskrive ham, så kunne han kunne være bankmand eller han kunne være lærer. Jeg kan slet ikke se ham i det scenarie, som har været sket på de to adresser.
Søren på 42, derimod, han ligner ikke en bankmand eller lærer. Slet ikke, faktisk.
Hvis jeg skal beskrive ham, så står der nærmest et monster foran. Han har et meget mærkeligt syn, og han har store tatoveringer i ansigtet. For mig er de næsten bare sorte. Han har et stort skæg, der er bundet sammen i en knude, og også et vildt hår.
Søren har en sort tatovering i det højre øjeæble, som er hans hyldest til Odin. Og den store tatovering i ansigtet viste engang navnet på hans ekskone. Men den er streget over nu, så det fremstår mere som sådan en plamage, der får ham til at se frygtindgydende ud. Og inden under tøjet, på overkroppen, hen over ribbenene, er der med sort blæk skrevet hor, mor og ildebrand. Det her er første gang, vi på Ekstrabladet møder de to mænd, Søren og Stefan, som vi senere døber dødens due.
Og jeg tænker med det samme på de to ældre mænd. Altså, de må være skræmt for livet, hvis den person har stået i deres hus. Og så tænker man, hvad kan de to mennesker, der er så forskellige i grunden, haft med hinanden at gøre?
Med tre drab på Vestjylland kan kæde sammen.
Fælles for sagerne er, at offerne først er blevet slået ihjel, og derefter er der blevet sat ind til hus.
Mit navn er Linette Krøyer Jespersen, og jeg er journalist her på Ekstrabladets kriminalredaktion. I den her serie vil jeg, sammen med min kollega Thorsten Rus, fortælle om en af de mest gådefulde og bemærkelsesværdige sager, vi i fællesskab har beskæftiget os med.
Der brugt kniv, og de er blevet brændt til ukendelighed osv. Det har været, forekommer meget bestialsk.
Gud, det er venlig, og jeg kører forbi hans hus hver dag, og kører hernede, ikke?
Tre brutale drab hen over fire måneder i 2019.
Han var jo også sådan lidt krejler måske.
Ja,
der, ikke?
Jo.
Der trækker spor gennem samler- og krejlermiljøet i Vestjylland.
Det er vi jo alle sammen.
Og så er der en kile dybt ind i Søren og Stefans meget intense venskab.
De har talt om, at nu skulle de på jagt flere gange. Det er sådan et udtryk, de bruger.
Her i første episode skal du høre om det første drab. Det er stadig uopklaret i dag. Men det bliver alligevel ved med at spøge i sagen mod Søren og Stefan. Selvom de aldrig har været sigtet eller tiltalt for det.
Finn, hvem var det, der gjorde dig så ondt? Hvorfor skulle det gå dig så galt?
Det er nat i midten af februar. Vi er uden for den lille flække Gundestrup i Odsherred. Manden i det gulpudsede hus har boet her alene i mange år. Han er en lidt sær, men sød type i midten af 60'erne, der handler med reservedele, skrot, dunke med dieselolie, og hvad der ellers kan indbringe en mønt her i det vestjyllandske krejlermiljø. Det bærer hans grund også præg af. Der står både gamle biler, traktorer og bunker af jern og andet metal. For tiden kører han i en ældre og mørkeblå Land Rover, der står i indkørslen foran huset. Og de fleste i området ligger nok og sover på det her tidspunkt. Så de opdager ikke, at der pludselig kommer et orange lys. Det flakker inde bag vinduerne. Det brænder, men ejeren Finn Ørsdal er allerede død, inden røg og flammer overtager hans hus. Vi dækker selvfølgelig sagen med drabet på Finn lige fra starten af. Jeg kommer ind i sagen et par dage efter, hvor vi taler med politiet omkring et billede, som vi har fundet af Finn, og snakker med dem omkring, om det kunne være en idé at få det her billede ud i offentligheden. Og derfor så laver vi en artikel, hvor vi som de første ligesom kan fortælle, at offeret det er Finn, og politiet de ønsker oplysninger omkring, hvad det er, der kan være sket om, altså oplysninger omkring hans færden, hvor han har været henne, og hvis man har set noget særligt omkring gerningsstedet i det her tidsrum, hvor de mener, at han er blevet slået ihjel. Drabet på Finn er i sig selv spektakulært, fordi gerningsmanden har slettet sporene efter drabet. Ikke alene er han blevet slået ihjel med meget brutal vold. Han er også blevet udsat for en virkelig uhyggelig afstraffelse. Og efterfølgende, så har de jo så haft kynisme og koldblodighed nok til, at de forsøger at dække over deres ugerning. Det siger jo noget om, at det ikke bare er en tilfældig affekthandling. Der er altså nogen, der har gjort sig umage for at slette sporene efter sig. Selve gerningsstedet, det er fuldstændig udbrændt. Altså, det er alt inventar, det er ødelagt. Der er faktisk kun ydervæggene tilbage og taget. Og så er han blevet slået ihjel med meget, meget brutal vold. Efterforskningslederen, han sagde faktisk, at han har efterforsket rigtig mange drab, og han kan ikke mindes, han har set en, der er blevet slået ihjel med så brutal vold. Politiet går tidligt i forløbet ud og siger, at de er på bar bund. De har hverken afgørende spor eller et motiv og beder befolkningen om hjælp. Specielt hvis nogen har set Finns Land Rover omkring Holbæk dagen før han blev fundet død i det udbrændte hus. De siger, at han er en enspænder, der ikke har det store netværk, og der er ikke noget i hans liv som sådan, der gør, at han skulle slås ihjel. Der er dog nogle rygter omkring, at han skulle ligge inde med nogle kontanter. At det har floreret i lokalmiljøet. Og derfor så har de allerede på det her tidspunkt en teori om, at der kan ligge et rovmord bag. Min kollega Torsten er taget til Odsherred med en mikrofon og et billede af Finn Ørsdal. Han vil prøve at få svar på et rygte, nemlig at Finn lå inde med et meget stort kontantbeløb. Senere har Torsten en aftale med Finns ungdomskæreste, der stadig bor i området. Men først tager han lige forbi Vestjyllands største loppemarked, OLG.
Mit håb er, at der er nogle krejlere på kræmmermarkedet her ved Sneglerup, som kendte Finn Ørsdal. Han var jo kendt for at elske at tøffe rundt på forskellige kræmmermarkeder her på Vestjylland. Og sælge reservedele til biler og hvad han ellers havde. Jeg håber lidt, at den nærmest legendariske krejler Mogens er der i dag. Han plejer at gå rundt med en stor cowboyhat. Cowboyhatten er hans signatur, tænker jeg.
Også er loppe- og genbrugsmarken. Åben hver søndag kl. 10-16.
Så vi kan finde parkeringsplads overhovedet. Der var noget der. Sådan. Bum.
Det er godt nok det største ruskindsforhæng, jeg nogensinde har set. 100 kroner. Sørme billigt. Gamle VHS-bånd med Pippi Langstrømpe og Cirkusrevyen. Jeg tror, det er dejligt. Han griner mig i møde der, og Dirk passer. Se der i lange baner. Og kassettebånd selvfølgelig, med Jotlebio. Der sidder Søren med et menneske og læser Ekstrabladet.
Jeg læser hele avisen, for jeg har hele dagen. Jeg læser selv de små ting.
Ja. Nå, men jeg skal have fat i en fyr, der hedder Mogens.
Ja, det er ham med hatten.
Ja.
Han står normalt oppe ved indgangen, lige til venstre deroppe.
Okay, jeg går den vej. God læsning. Der kommer Mogens, manden med cowboyhatten. Ja. Nu skal du høre, Mogens. Jeg hedder Thorsten, og jeg er journalist på Ekstrabladet.
Ja.
Finn Ørsdal. Kan du huske ham?
Nej, det siger mig ikke rigtig noget.
Nej, men han boede i Gundestrup.
Ja.
Og han var sådan en skrothandler.
Ja.
Og handlede også med alt muligt.
Ja. Det var ham, hvor man fandt huset brændt bagefter.
Lige nok.
Så ved jeg, hvem han er.
Ja, ja.
Mogens har en stor, gul OLG-badge på cowboyhatten og bevæger sig hjemmevandt gennem Kræmmerhallens snævre passager, mens jeg halser efter ham med et billede af Finn i hånden, hvor han sidder hjemme hos ungdomskæresten med smøger, kaffe og småkager foran sig. En spinkel, lidt hærvet mand med høje tændinger, nybarberet, men stadigvæk med lange bakkenbarter og tykke briller. Mogens vil prøve at finde andre kræmmere, som han tror kendte Finn bedre end ham selv.
Det her, det er Finn Ørsdal.
Han tror jeg faktisk, jeg har haft set.
Ja, fordi han boede jo ikke så langt herfra.
Nej, han er
og han var sådan lidt en krejler, ikke også?
Ja, han er da kommet her. Det tror jeg bestemt.
Du må gerne bladre lidt.
Må jeg bladre lidt?
Ja, ja. Det der, det er det nyeste billede, vi har af ham.
Ja.
Og så skal du se, det er, han kørte rundt i sådan en bil der, Land Rover.
Ja. Jeg tror altså, han har kommet her.
Jamen, det ved jeg, han har.
Ja.
Det ved jeg, han har. Altså, det snakkede vi om, da han blev dræbt. Men jeg kan huske, jeg så meget på hans ejendom, inden der skete noget, at der så mange sådan lidt ældre traktorer og sådan noget, ikke? Og det, men jeg kunne se, at de blev nogle gange skiftet ud. Det var ikke bare noget, der stod lager. Det var noget, han handlede med, som måske som reservedele og sådan noget.
Jamen, du spurgte på den der i søndags, og der blev vi enige om 90 kroner.
Du sagde 60
for den. Jamen, så får du begge to for 107,5 eller sådan et eller andet. Kan du ikke lige tage den sten? Jeg sagde 60 kroner og 60 kroner, og det er ikke 100 kroner.
Du hører ikke så godt på det ene øre, har jeg hørt.
Ja, eller på begge to.
Nå.
Er det dig, der har sagt det, Mogens?
Ja, jeg sagde advaret mod ham.
Så, ja. Hvad har du?
Nu skal du se, Gitte. Du kommer meget på kræmmermarkedet oppe i Vig også, ikke?
Jo, det har jeg gjort i rigtig, rigtig mange år.
Nu skal du se her. Jeg har et billede. Kan du kende ham?
Ja.
Finn blev slået ihjel.
Ja, det ved jeg faktisk godt.
Og så er nogen.
Ja.
Den er jo aldrig opklaret, den drabssag.
Nej, det ved jeg godt.
Og han var jo også sådan lidt kræmmer. Krejler måske mere, ikke?
Jo. Men det er vi jo alle sammen. Og det kan godt være, at vi krammer, men vi er også krejlere, ikke?
Men Gitte, prøv at fortælle, hvad du ved om Finn. Du har set ham og mødt ham, ikke?
Jo, med ham. Mange gange. Altså, hvis du ikke vidste, hvem han var, så gik han i et med menneskerne. Altså, så ville du ikke vide, hvem han var. Du ved også, hvem han er, Sten.
Ja, ham der ved jeg sgu godt, hvem han er.
Sten kender
du. Ja. Ja, det var ham, der boede hernede i huset, der brændte.
Ja.
Jeg kender ham kun fra, at han... jeg ved, at han havde de der store Range Rover, og så handlede han med olie.
Ja.
Dieselolie.
Dieselolie.
Han var, det firma, jeg var i, der kom han i en overgang, og ville... Vi får sådan en 20 liters dunk, hvor vi har vores olier i. Og de tomme dunk, dem ville han meget, meget, meget gerne hente gratis. Og når, hvis vi ville have penge for dem, så var det... knap så godt, men jamen, han tog dem alligevel. Ja. Det er det, jeg kender ham.
Altså, det forlyder, at han lå inde med et ret stort kontantbeløb.
Ja.
Vidste du det?
Ja.
Fortæl.
Drabet på Finn Ørsdal er stadig uopklaret, her 3 år efter i 2022. Så jeg ringer til Kim Løvqvist, der er efterforskningsleder hos Midt- og Vestjyllands Politi.
Og Kim, hvad er status på efterforskningen lige nu?
for at spørge ham, hvor sagen ligger i dag.
Jamen, status er, at sagen er lagt i bero. Vi har jo arbejdet massivt på den tilbage i 19, da det skete, og brugt rigtig mange ressourcer på sagen. Det kan jeg garantere. Men vi må bare erkende her så lang tid efter, at vi desværre ikke har fået det gennembrud, vi havde håbet på. Og virkeligheden er jo, at i takt med tiden går, jamen, så stiller det jo også af med henvendelser for offentligheden og for vidner. Og de spor, vi har haft, er børstet af og forsøgt uden det at give noget gennembrud. Så den ligger i bero, men kan tages frem igen, hvis der kommer nye oplysninger i sagen.
Så kan du pege på nogle motiver, som I arbejdede med i den her sag?
Jamen, jeg tror, vi kan sige, at vi har haft alle motiver i spil. Ikke? Vi arbejder jo, hvad skal man sige, hypotesestyret i dag, hvor vi prøver ligesom at afprøve 360 grader. Ikke? Vi gik alle hele vejen rundt omkring offer og omgangskreds og motiver osv. Og Det kan være alt lige fra rovmord, at man er overrasket ham under indbrud. Det kan være alle motiver, stort set har været i spil.
Vi 23. januar 2022. Jeg befinder mig i Odsherred på Sjælland og bevæger mig nu langsomt hen imod Birgits adresse. Hun bor i et guldstenshus.
Hej. Ja.
Der har vi det. Jeg kan se, hun står og vinker til mig. Hej Birgit. Hej.
Hvornår lærte du Finn at kende?
Jeg lærte Finn at kende, da jeg var 14, og han var 15. Og der blev vi ungdomskærester. Ej, du godeste. Jamen, jeg var jo bare fuldstændig forgabt i ham, ikke? Og han var åbenbart også i mig, ikke? Og så havde han afghanerpels. Det var jo dengang, det var jo lige i alt det her flippertid der, ikke?
Men, slut 60'erne.
Men, ja, men ikke noget med, at vi indtog nogle af de ting der overhovedet, vel? Så, men blev med på den der leg der, ikke? Altså blomsterbørn, ikke? Så, ja. Og så slog Finn op med mig, fordi han skulle flytte til Slagelse, og han skulle ned og begynde at studere dernede.
Efter Finn slog op med Birgit, da de var 19 år, går der mange år, før de ser hinanden igen. I mellemtiden har Birgit fået både mand og børn, og en dag møder de tilfældigt hinanden på gaden i Holbæk. Og de bliver hurtigt en del af hinandens liv igen. Birgit har bevaret en stor omsorg for Finn. Han er faktisk med til både familiefødselsdage og andre højtider hos sin ungdomskæreste.
Det billede her af Finn, det er et, jeg fandt frem til politiet. Og det var, da jeg boede i Holbæk. Der var han op hos mig og besøgte mig til jul. Der var han pæn og nobel og i tøj og pæne bukser, der passede ham osv.
Hvad tænker du, når du sidder og kigger på det billede?
At hvor er det urimeligt, at han skulle opleve det her. Det gør mig så ondt. Virkelig. Når jeg var på de kanter der, ikke? Så ringede jeg lige til ham og sagde, kommer du i gården, om vi lige ryger en cigaret sammen? Jamen, det kunne vi godt, det kunne han godt, ikke? Så jeg har været inde hos ham én gang, og det gjorde jeg aldrig mere. Han var jo gammel disjockey, så han gik jo vildt op i plader, så hele hans stue, hele vejen rundt, var fyldt med LP-plader fra gulv til loft, og så var det sådan nogle gange ind, og han var samlermani, og åh Gud, han kunne samle på alt muligt, ikke? Så,
hvornår er det?
Jamen, det er helt op til her, hvor han døde. En måneds tid før. Han havde sådan noget, hvad hedder Land Rover-biler, udenlandske der, ikke? Amerikanske, tror jeg, det er.
Stod de på grunden, bilerne?
Jamen, de stod bare som nogen, han havde købt som skrot. Og så havde han kørte i, ikke? Så, og så havde han jo nogen salg, hvor nogen havde sådan nogle biler der, hvor de kom og handlede hos ham der, ikke? Og min tanke er jo, at Hvorfor er der nogen, der kunne gøre Finn sådan for træet? Han kunne ikke slå en flue ihjel. Var der en mus, jamen, så skulle den da have lov til at leve, ikke? Og så jævde han den ud, ikke? Altså, så sådan var han bare, ikke? Så tænkte jeg, er det nogen af dem, der har set, og så tror han har masser af penge liggende derinde, ikke?
Havde han det?
Efter hvad jeg har hørt fra en fætter af, så havde han vist 200.000, havde han sagt til ham, og de ligger der og der, hvis jeg lige pludselig en dag falder død om.
Der og der, hvor var det?
Det ved jeg ikke. Det aner jeg ikke. Så det havde han bare fået at vide. Han fortalte heller ikke mig, hvor det var, vel? Så, ja,
men og han
det...
fortalte dig, at han havde de penge også?
Ja, ja.
Det er nogle rygter, vi har hørt under efterforskning, at der har været nogle penge i hans hjem. Nogle kontanter. Vi har ikke fået det verificeret, og vi har ikke fundet penge. Så det kan vi i virkeligheden ikke sige noget om.
Så det kunne være et muligt motiv?
Det kunne det være.
Kan du sige noget omkring, om gerningsstedet var så ødelagt, at det var, altså, at det var svært at finde nogle spor?
Ja, men det var det jo. Altså, det var jo et hjem, der nærmest var udbrændt, ikke? Det var jo kun hjemmevæggene, nærmest der var tilbage og taget, ikke? Altså, alle indvendige var jo totalt udbrændt, og en stor brand tom.
Kan du sige noget om, hvor Finn han er blevet fundet død henne i huset?
Jamen, han blev fundet inde i sin stue på gulvet.
Hvornår hørte du nyheden om, at der havde været brand?
Det gjorde jeg næsten lige med det samme. Jeg blev ringet op af min veninde, Tina, i Holbæk. Og så siger hun, Birgit, ved du, om Finn er hjemme? Så siger jeg, nej, hvor skulle jeg dog vide det fra? Jeg bor jo ikke der i nærheden. Så siger jeg, altså, hvis hans bil er hjemme, så er han hjemme. Og hvis ikke den er hjemme, så er han ikke hjemme, for han kører altid i bilen, når han skal nogen steder der, ikke? Så siger jeg, hvorfor spørger du om det, Tina? Så siger hun så, fordi jeg blev ringet op af hende, der bor overfor. Hende kender Tina nemlig, ikke? Og huset står i lyslue. Af hvad for noget, siger jeg. Og er bilen hjemme? Ja, det siger hende naboen, den er, ikke? Så er han derinde. Og jeg blev fuldstændig sådan helt stiv og skræk, ikke? Finn, har du ligget og røget en cigaret i sengen, og der er gået ild i dynen eller et eller andet? Det var sådan min tanke, ikke? Så jeg skyndte mig simpelthen at tage min bil, og hoppe bare lige noget tøj der om morgenen, og så kørte jeg ned. Jeg ved ikke, hvor stærkt jeg kørte. Jeg skulle bare derned, ikke? Og så var der jo både brandbil og politibil og sådan. Og da jeg så kommer i den retning der, ikke? Så holder der sådan politiet ude i kanten der, et kort stykke derfra, ikke? Så stopper jeg og holder ind bagved. Så siger jeg, ved hvad? Jeg er lige blevet ringet op, og sådan og sådan. Jeg er nok den, der kender Finn bedst, så jeg vil da bare lige give mig til at kende det, ikke? Så siger jeg, han er derinde, siger jeg, for hans bil er der. Er I ikke i gang med at prøve at få ham ud? Jo, siger de så, ikke? Altså, vi arbejder på det, ikke? Så jeg siger, nej, det er galt det her. Det er rivravne galt, ikke? Så jeg kørte bare tudbrølende hjem, ikke? Siger, nej. Og jeg vidste ingenting, vel, altså, så puha. Det var barsk.
Ja. Hvornår gik det op for dig, at han rent faktisk var blevet slået ihjel, og ret voldsomt slået ihjel?
Jamen, der gik jo... Politiet kom herop til mig. De kom to betjente der, en kvinde og en mand i der, ikke? Og ville godt lige høre, hvordan der var ledes, og lidt mere sådan, og hvordan jeg kendte Finn og sådan noget, ikke?
Det var nogle dage efter...
Ja, et par dage efter det, ikke? Og fortalte mig, at de havde fundet ham derinde, og... Ja. De havde snakket med hans fætter der, om han havde så sagt, om han skulle gå ind og se, om det nu var ham, ikke? Men det skal du ikke, havde de sagt. Så nej. Ja. Han var fuldstændig smadret, sagde de, ja. I hovedet, ikke? Altså, ja. Fortalte politiet mig det, ikke? Så, ja. Au.
Men drabet på Finn, det er i hvert fald fortsat et mysterium, hvorfor lige han skulle dø.
Ja, det er det.
Ja. Okay. Vi er på Kalundborgvej, lidt uden for Rødsvedby på Vestsjælland. Det er i påsken 2019, 2 måneder efter drabet på Finn Ørsdal. Ude ved vejen står der et spinkelt hvidt hegn, og bagved ligger der et lille lysegråt hus. Taget er nyt, og fra muren peger en lille parabol ud mod vejen. Kien Geo Andersen står der på postkassen. Kien, der bor her alene, er samler. Ikke på samme måde som Finn, der havde hele huset fyldt op. Nej, Kien samler på mønter. Sjældne, værdifulde mønter. Som han sælger på loppemarkeder og på nettet. Hans samling er mindst 500.000 kroner værd. Kien Andersen er omtrent på alder med Finn Ørsdal. De er enlige og bor ude til en landevej. Og lige om lidt står Kiens hus i lys lue. Da huset begynder at brænde, triller en gammel sort Land Rover ud af indkørslen. Og tilbage på jorden ligger der 2 pakker kondomer, en åben pakke Ricola-bolsje og et brilleglas. Det her er andet drab ud af 3 på 4 måneder i Vestjylland. Det skal du høre om i næste afsnit af Dødens Stue.
Hvad ser du inde i huset, når du går derind?
Det er sort. Men jeg lægger mærke til hans pung. Ligger der. Og som man ser hans pung, den går han ikke ud. Han går ikke uden sin pung.
Søren Elo Pedersen og Stefan Danielsen blev dømt i byretten i 2020. De fik livstid for drabene på Kien Geo Andersen i Rødsvedby og Poul Frank Jørgensen i Vemmelev. Dommen er anket, og her i midten af 2022 har den endnu ikke været for landsretten. Søren og Stefan har hverken været sigtet eller tiltalt for drabet på Finn Ørsdal, som vi omtaler her i serien. Og mens vi optager det, som du lytter til nu, er den sag stadig uopklaret. Dødens Stue er tilrettelagt af Thorsten Rus, Mads Petter Kynel og mig, Linette Krøyer Jespersen. Tobias Ingemann har stået for mix og lyddesign, og Carsten Norton og Sofie Ryge er redaktør. Serien er produceret for Ekstrabladet af Mono Mono.